Større veldist tui svurugis. Ui størsta partnun av 1600-talnun og byrjanin av 1600-talnun ver svurugi eit større veldi, tui det hei enn a velviskandi rugis fyrirsýting og eit mottmýtji hervald. Svurugi hei eftirlit vi estrasalthandlun og kundu leggja tóll á ui mongun haunum. Statskassin hei fyrir neginni stöð út að vera fylltur tui hervaldi fór við nekvum peningi. Gustav Annar Adolf, som stúrdi frá 1611 til 1632, verð hann kongurinn som fördi svörugi inn í hennar störveldis tui. Það var hann som stó aðan fyrir þær flestu nútumans tilgóngdunar. Við Gustav Örun Adolf VIII fór svörugi upp í 30 ára krutsi. Eftir fríar samræðingarnar í Vestfalien í 1648 fekk svörutju nögur tusk ötju við estra salt, men framan undan verð Danmark nøtt að leta svörutju attur stór landötju. Og það svenska valdi kom að vaksa upp að meira í 1600-talnum. Í 1608 fór Karl Tugjundi Gustav tvörstur úsinn á stóra belti við öllun heru sunnun og nøtti Danmark að leta frá sér Bohus Linn og Skåna. Karl Hölte stóð og åtta fyrir svörutju og var 1600, ta Danmark, Saxland, Póland og Rússland samstundis lúpu á landi. Hese land vildu bróta það svenska störveldi. Her og framt vildi Danmark taka attur Skåna. Hetta krutju verið nefnt stóra norrlenska krutju. Karl Tölte gjörði mót álop og nøtti við sterska hýru sunnum Danmark og Saxland Póland til frí. Hann hei vunni sigur á russun við Narva og í 1600, men hei ikkje fingi frí í lea. Fyrir að vinna en ákjörandi sigur fór hann aftur inn Russland, men það var ein vannlokka. Svíjar fristu og svöltavu, og að enda taptu þar bardían við Poltava í 1690.